Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Iz Sarajeva godinama rade na slavljenju moje pozicije, izjavio predsjednik Dodik u Beogradu.
Srpska pred udarom ilegalnih migranata, migrante u BiH ubacuju namjerno, kaže predsjednik Republike.
Vlada Srpske traži hitnu deblokadu investicija elektroprenosa BiH.
Grupa učenika Banja Lučke ekonomske škole vratila se sa ekskurzije u Italiji. Roditelji najavili tužbe.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira Roland Garros.
Danas u Srpskoj bilo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, u Banja Luci trenutno 30 stepeni. Fakultet političkih nauka u Beogradu obilježava 50 godina postojanja. Za pola vijeka na fakultetu je diplomirao značajan broj studenata, od kojih su neki ostali u akademskoj zajednici, drugi otišli u obrazovni sistem, a nemali broj danas su ugledne javne ličnosti i političari. Jedan od studenata ove ustanove, koji je među prvim pozvan da učestvuje u obilježavanju ovog jubileja, je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je danas studentima i profesorima fakulteta održao predavanje o temi Dejtonska Republika Srpska danas i perspektive razvoja u kontekstu aktuelnih međunarodnih odnosa. Iz Beograda izvještava naša koleginica Marica Lalović.
Republika Srpska i Srbija trebalo bi u ovom vijeku da postanu jedna teritorijalna zajednica, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik obraćajući se studentima Fakulteta političkih nauka.
Zašto mi o tome čudimo? Ja ne kažem da to može da bude provedeno ove godine. Ali mi moramo da imamo cilj. Drugi narod ima cilj, pa vidite kako se napravili sve. Svi svoje države. Zašto? Protiv čega je ta jedna država srpskog naroda ovdje? Protiv čega je? Protiv koga je? Zar neko misli da Bošnjaci i Hrvati, osim što žive slobodno u Republici Srpskoj i učestvuju u odlučivanju shodno svoje veličine, imaju odlučujući utjecaj u Republici Srpskoj? Ja vam tvrdim da nema. Da li Srbi imaju odlučujući utjecaj u federaciji ili možda negdje u Hrvatskoj? Nemaju.
BiH ima međunarodno priznanje, ali unutrašnji suverenitet pripada entitetima i kao takva, osim predsjedništva, nema izvršne organe. A sve ove godine, od Daytona do danas, kroz praksu visokih predstavnika, pokušava se nametnuti suverenitet BiH nad entitetima. To je praksa koju ću, kada budem izabran za člana predsjedništva, mijenjati, kaže predsjednik Srpske.
Moja uloga jeste da te anomalije pokušam dovesti u red, u funkciji Republike Srpske. Mene bira i u Srbiji i Republika Srpska. Ja nemam nikakvu obavez prema Bosni i Hercegovini. Imam samo obavez da očuvam mir i ništa više. Ja nemam namjeru popuštati ni u jednom segmentu onome što je interes našeg naroda. Ja tamo idem da popravim poziciju Republike Srpske. I sam zbog toga idem. Nemam niko drugo ništa da očekuje od mene. Još nešto reći. Bosna ne smije da bude nova zabluda Srba. Mislim, Republika Srpska je država.
Dio međunarodne zajednice pokušavao je i pokušava da utiče na političke prilike u BiH. Velika Britanija konstantno nastoji da derogira institucije srpske, ali i političare. Ali nema više tog utjecaja u Republici Srpskoj, kategoričan je predsjednik Dodik.
Mi znamo da su Britanci odobrili nekih 9 miliona funti za sprečavanje ruskog utjecaja na Balkanu. Rus nemaju ovdje nikakve misije, nemaju ovdje medije. Ima Sputnik ovdje u Beogradu, u Bosni i Hercegovini nemaju ništa. Ovi tamo imaju sve, N1, RTL, Al Jazeera, Anadolija. A pošto smo mi tamo, ili treti jesmo, ja ne bježim od toga, ja poštujem Rus, poštujem tu veliku državu, veliki narod. Ja poštujem Putina što prihvata da razgovara o jednoj maloj Republici Srpskoj, kroz predsjednika Republike. A oni pokazuju svoje aroganciju zato što taj mali predsjednik Republike Srpske neće da sluša njihove naloge, neće da sluša.
Ova praksa nije nova, kaže Dodik.
Oni su instalirali sud i tužilaštvo da bi se sudilo nama političarno tamo. Ti sistemi žutih, neki ne znam ja kakvih revolucija, su poznati i mi to znamo kako ide. Kriminalizuje rukovodstvo. Ja u ovom trenutku imam 70 krivičnih prijava. Ja kažem, ne postoji bosanski jezik, dobijem 10 krivičnih prijava. I ono se čekaju samo da se procesuiraju. Ako hoćete da je neko što ima prefiks bosanski, ako hoćete Srbe unutra, u Bosni, i ako hoćete Republiku Srpsku unutra, onda se moramo dogovoriti šta je to bosanski. Nećete vi nama praviti bosansku naciju, bosanski jezik, bosansko pismo, a da mi šutim.
Naša politika nema za cilj da iritira ili zaziva bilo koga. Mi samo radimo na zaštiti interesa našeg naroda i u tome imamo i svoje prijatelje. Srbiju, Rusiju, a sve bolje odnose imamo i sa Kinom, zaključuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Večernje novosti objavile su informaciju o rasporedu za smještaj 11.000 migranata u 4 grada i 2 opštine Republike Srpske. Naveli su da je to prećutni plan Savjeta ministara, pozivajući se na izvore bliske ovoj instituciji. Rukovodstva ovih gradova i opština ističu da nemaju smještajnih kapaciteta, tako misle i građani. Predsjednik Milorad Dodik poručio je Republika Srpska nema mogućnosti da prihvati migrante. U prilogu Zorane Marković.
Nismo ih zvali da dođu. Žao mi ih je, ali nek nastave dalje.
Ljudi, nama, imamo i naših ljudi koji su izbjegli došli ovdje, od čega nemamo ni mi, ni onda živimo. Ne znam.
Da neka ih sele tamo u brda i što bliže ka Hrvatskoj, da ih prebace u kratkom roku. Ako može, ako ne može, nazad.
Stav građana o navodnom planu za smještaj migranata u Republici Srpskoj je jasan i predsjednik Republike Srpske ponovio je svoj stav da Srpska nema mogućnost da smjesti migrante.
Odjednom se sada Bosna i Hercegovina postala top tema za migrante, zamislite. Znači onda se pojavi Brisel koji kaže u skladu sa evropskim vrijednostima predlažemo nek budu 10 godina tamo, mi ćemo davati pomoć. Pogotovo i kod sebe nek onda daju pomoć. Šta će nam ovdje? Mi nismo izazvali migrantsku krizu, nismo napravili problem na Bliskom istoku i ne želimo posljedice. Nek nas optuže da nismo humanitarni, što god hoće mogu raditi, mi nemamo mogućnosti da smjestimo izbjeglice, ni migrante, nemamo mogućnosti.
Prema ovom planu po 2500 migranata otišlo bi u Bijeljinu i Trebinje, u Banja Luku i Gradišku po 1500, a u Višegrad 1000. Zvornik je grad koji bi prema ovom planu trebalo da prihvati 2000 migranata. Gradonačelnik Zoran Stevanović naglašava da je očito da nema jasnog plana da se riješi sad već veliki problem.
Znam i vidim da nam je granica vrlo porozna, da srbijanska granična policija pušta ih nesmetano da izlaze iz Srbije. Naši ih ne vraćaju u Srbiju, nego ih evidentiraju, smještaju i ako je to način da se Srbija rastereti, pa hajde. Ali kako ćemo se mi ovdje rasteretiti kad u Hrvatsku ne mogu?
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić poručuje nema kapaciteta. Smatra da je ovdje riječ više o politici i nadležnostima.
Prvo, nadležnosti zajedničkih institucija da na granicama provedu kontrolu i zaustave ovo što se dešava, a zajednički organi unutar Bosne i Hercegovine ne mogu raspoređivati građane jer to nije njihova nadležnost. Lokalne vlasti, republičke odnosno entitetske vlasti u federaciji, kantonalne moraju biti uključeni, mora biti dogovora. Ako nema dogovora, ne može nikakav Mektić ili neko drugi od ozgoda šalje izbjeglice tamo gdje on misli.
Ni Trebinje, ni Gradiška nemaju kapacitete da prihvate migrante, ističu zamjenik gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić i načelnik Gradiške Zoran Adžić.
Grad Trebinje nije spreman da prihvati veliki broj izbjeglica. Za one koji ne znaju, mi još rešavamo pitanje izbjeglica iz prethodnog rata.
Mi nemamo takvih kapaciteta da bi mogli da pružimo mogućnost smještaja. Na kraju mislim da je i stav Vlade Republike Srpske da je na vrijeme upozoravala i Savjet ministara i parlamentarnu skupštinu vrh države Bosne i Hercegovine da je to vrlo ozbiljno pitanje.
Stav građana ovih gradova i opština je uglavnom jedinstven i bez migranata ima dovoljno problema.
Meni je žao tih ljudi, onih ljudi koji su stvarno ugroženi, porodica, male djece. Republika Srpska je mala zemlja, ne mislim da bi mogla da izdrži taj i pritisak i ekonomski.
Mislim da je ovdje ima dovoljno ljudi koji su i nezbrinuti i imaju svoje probleme.
Mislim da je ovo stanovnika prebukirano za Trebinjane i ovdje bude.
To nije tačno, to se ne može ni desiti, niti može Zvornik toliko primiti, nema kapacitete.
Čiji je to predlog i ko to predlaže, ko predlaže neki vodi sve bratili, šta će nama?
Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić za novosti je izjavio da BiH ne može sama da riješi ovu krizu i da je zakazao za 7. jun ministarsku konferenciju za sve zemlje koje se nalaze na migrantskoj ruti i da će se tražiti zajedničko rješenje. Tvrdi da Republika Srpska neće biti pogođena ovom krizom jer sve migrante koji uđu na područje Srpske preuzima Ministarstvo bezbjednosti i prebacuje dalje u migracione centre.
Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine demantovalo je tekst Večernjih novosti, naglasivši da je tekst neistinit i tendenciozan sa izmišljenim podacima i planovima za smještaj migranata na teritoriji Republike Srpske.
Vojna vježba na Manjači s avionima A-10 koji koriste municiju sa osiromašenim uranijumom bit će izvedena u maju sljedeće godine. I pored protivljenja Republike Srpske i činjenice da predsjedništvo BiH nije razmatralo plan međunarodnih vojnih vježbi, počeo je prvi dio priprema, tvrdi Dušanka Majkić iz Parlamentarne komisije za bezbjednost. Opširnije Tanja Blagojević.
Nije odobrena, ali se priprema za maj 2019. Vojna vježba američkih i oružanih snaga BiH podijeljena je u dvije faze. Prva je već u toku, teoretska obuka oficira do kraja godine. Praktična slijedi za godinu. Ovo je Dušanka Majkić otkrila u emisiji Lazanski direktno.
Neko je morao dati saglasnost za vježbu jer ne mogla ići prva faza.
A ko je da?
Prva faza ide. Pa bez predsjedništva mi ne možemo ni jednu odluku donijeti. To je kolektivni komandant oružanih snaga.
Puno je, kaže Majkićeva, otvorenih pitanja na koja niko ne daje odgovore. Nisu poznati ni oni koje je zatražio zajednički štab oružanih snaga BiH. Između ostalog, ne zna se šta će gađati avioni A-10. Da li će biti korišteno siromašeni uranijum, napalm ili bijeli fosfor? Odgovor daje Slobodan Petković, general u penziji i bivši načelnik uprave ABH u Vojske Srbije.
Avioni A-10 su isključivo naoružani, odnosno ovim topom tipa Gatling koji koristi municiju sa osiromašenim uranijumom.
Američka ambasada ipak tvrdi suprotno. Navode da će biti korištena municija izmijenjenog sastava prilagođena za vježbe. Tvrde i da će ova vježba biti slična mnogim koje su izvedene u sklopu saradnje sa Srbijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Makedonijom. Kada je reč o Srbiji, te tvrdnje negira vojni analitičar Miroslav Lazanski, kategoričan je. A-10 nikada nije sletio na teritoriju Srbije.
Nad teritorijom Srbije nije bila vežba američke avijacije sa upotrebom borbenih sredstava, osim rat, a A-10 posebno nije vežba. Mi nemamo nikakvu zajedničku vazduhoplovnu vežbu sa američkim oružanim snagama.
Nije bilo vježbi u Srbiji, ali je 1999. bilo bombardovanja osiromašenim uranijumom. To potvrđuje podatak da je stopa maligniteta za nekoliko godina porasla za 130%, ističe Danica Grujičić, načelnica Odjeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije.
Ljudi koji su raščišćavali posredno Pljačkovicu kod Vranja, gde su NATO snage negirale da su koristile oružje sa osiromašenim uranijumom, a rušili su samo predajnik RTS-a. Od 8 ljudi iz vodovoda koji su raščišćavali taj teren nezaštićen i 7 je umrlo od malignih bolesti, a 8 se leči od malignih bolesti.
Struka upozorava da niko ne može da garantuje da bude li korišćena municija sa osiromašenim uranijumom, radioaktivni oblak neće preći granice BiH. Zbog toga ističu, niko nema pravo da se neodgovorno igra sa pitanjima poput planirane vojne vježbe.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Srpska je u prošloj godini zabilježila rast prerađivačke industrije od 6,5% navedenoj informaciji koju je prihvatila vlada od Elektroprenosa BiH, čiji je akcionar zatražila hitno deblokiranje odobrenih investicionih projekata koji su trebali da budu realizovani na teritoriji Republike Srpske.
Vlada je utvrdila prijedlog zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata po hitnom postupku, s obzirom da je u Srpskoj više od 80.000 bespravnih objekata i da veliki broj graditelja nije pokrenuo proceduru legalizacije.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa 21 glasom protiv i 3 za odbacio je predlog Srpske demokratske stranke da se u hitnoj proceduri razmotre izmjene zakona o javnom RTV sistemu, kojim bi se ukinula RTV pretplata, a emiteri finansirali iz budžeta nadležnih institucija. Ovaj prijedlog će ići u redovnu proceduru, ali su SNSD-ovi, SDA-ovi, HDZ-ovi i Saveza za bolju budućnost poslanici najavili da će glasati protiv zakona u cjelini. U prilogu Milana Stojića.
Dva sata je trajalo usaglašavanje dnevnog reda, a finansiranje RTV sistema je izbilo u prvi plan. SDS je predložio da se po hitnoj proceduri uvrste izmjene zakona o financiranju, kojim se ukida RTV taksa, prelazi na budžetsko financiranje od 2019. godine. Poslanik SDS-a Mladen Bosić.
Ovo što smo predložili, ovo je u interesu rješavanja pitanja javnih servisa, javnog servisa Radio Televizije Republike Srpske i javnih servisa u Federaciji i zajedničkog javnog servisa.
U SNSD-u smatraju da je pozadina ovog prijedloga novi udar na Radio Televiziju Republike Srpske. Oni su najavili da neće podržati ni proceduru zakona, niti zakon u cjelini. Poslanik Nikola Špirić.
Dakle, to što nikom nije pošlo za rukom, izgleda da je pošlo partijama iz federacije da dobiju saveznike kada je u pitanju udar na džep građana Republike Srpske.
Protiv ovog prijedloga je i SDA, kaže Šefik Džafirović.
Dakle, protiv hitne procedure i u kakvoj god proceduri bude bio protiv sadržaja zakona.
Ni u HDZ-u ne podržavaju izmjene ovog zakona, ističe poslanik Nikola Lovrinović.
Sve zapadnoevropske zemlje demokracije inzistiraju da se nađe sustav financiranja javnih RTV sustava tako da ne budu ovisni o policiji niti o političkim tijelima upravljanja u jednoj državi. Dakle, to je poznata činjenica, međutim, na ovaj način izravno kolege iz SDS-a žele, dakle, to staviti u proračun iz njima znanih razloga. Bilo o tome svemu riječi. Meni se čini da je to ovog trenutka samo jedna blizina izbora, ništa više.
Migracije izvještaje Evropske komisije o BiH su prvo bile skinute sa dnevnog reda pa nakon vraćene, a o ovom problemu će se raspravljati kasno večeras.
Grupa učenika Banja Lučke ekonomske škole vratila se sa ekskurzije u Italiji koja je prijevremeno prekinuta pošto im je izgorio autobus.
Roditelji su najavili da će tužiti školu i organizatora putovanja zbog nekorektnog postupanja prema đacima nakon nezgode. Tvrde da je na učenike vršen pritisak da se ne vrate kućama uprkos stresu koji su doživjeli.
U nastavku dnevnika možete slušati.
Očuvanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je veoma važno, poručili veterani MUP-a podružnice Banja Luka.
U Prijedoru obilježeno 26 godina od dana odbrane grada.
Sporazum sa Albancima u saglasnosti volju naroda, izjavio Vučić.
Očuvanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske vrlo je važno jer ugrožavanje institucija uspostavljenih Dejtonskim mirovnim sporazumom može nanijeti neopopravljivu štetu Srpskoj. Istaknuto je danas na forumu Organizacije udruženja veterana Službi bezbjednosti Srpske. Predstavnik Banja Lučke podružnice ovog udruženja, Neđo Vlaški, govoreći o aktuelnim bezbjednostnim izazovima i dešavanjima u Banja Luci i Srpskoj, rekao je da treba postupati mudro kako se ne bi dozvolilo da neko nedobronamjerno ugrozi institucije.
S tim u vezi bi posebno ukazali na mogućnost zloupotreba i manipulacija koje se mogu iskoristiti u slučajima kao što je ovaj nesretni slučaj smrti Davida Dragičevića, da neke snage s polja, a svakako i unutra, ne iskoriste to stanje za ostvarivanje nekih mračnih ciljeva. Mi smatramo da se samo sa boljim obrazovanjem, sa kvalitetnom obukom može podići integritet policije. Naravno, ovo opremanje policije, naoružavanje, to je samo jedan aspekt. Međutim, za imidž policije u koju građani treba da imaju povjerenje, treba stvarati uslove putem boljeg obrazovanja i kvalitetnije obuke.
U Prijedoru je obilježena 26. godišnjica od dana odbrane grada 30. maja 1992. godine, kada su pripadnici takozvanih zelenih beretki zajedno sa hrvatskim paravojnim formacijama napali Prijedor. U znak sjećanja na stradale borce, brojne delegacije položile su vijence ispred spomen ploče u holu zgrade Prijedorske policijske uprave i centralnog spomen obilježja gdje je služen parastos. Sa skupa je poručeno da još niko nije odgovarao za ovaj napad, zbog čega boračka udruženja pripremaju tužbu protiv lica koja su počinila zločine nad Srbima u Prijedoru. Opširnije Gordana Vila.
Prije 26 godina napad na Prijedor imao je za cilj preuzimanje vitalnih ustanova u centru ove regije, prije svega policijske stanice tadašnje opštinske uprave i centra za informisanje. U ovom napadu ubijeno je 15 srpskih boraca iz redova vojske i policije, a 26 ih je ranjeno. Taj dan nikada neće zaboraviti Prijedorčanin Goran Mršić.
Tu su nas iz ovog parka baš jedna dobro organizovana grupa, jer oni su bili dobro organizovani, znači svi pravaca su djelovali tu, u ovoj školi su imali već uspostavljen sanitet.
U pripremi je tužba protiv počinilaca zločina nad prijedorskim Srbima, izjavila je predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila grada Prijedora, Zdravka Karlica.
Da se pokrene zaista već jednom tužbe protiv ljudi koji su činili zločine nad Srbima i tog jutra i inače u Prijedor. Pa ako bude trebalo protestovati, ćemo pred tužilaštvom i ne znam ja šta ćemo.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović poručio je ovo je pobjeda koja je imala veliki značaj u stvaranju Republike Srpske.
Kako bi prošli Srbi na ovom području da hrabri ratnici prijedorski, srpski iz 43. brigade, 5. kozarske i prijedorske policije nisu odbranili grad, to možemo da znamo, prošli bi isto onako kako su prošli sarajevski Srbi i Srbi u federaciji.
Obilježavanju je prisustvovao i izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević. Sa ove vremenske distance cijena napada na Prijedor, koji je danas grad suživota i tolerancije, bila je previsoka, kaže gradonačelnik Prijedora Milenko Đako.
Nije trebalo da bude žrtava u gradu Prijedoru, ali nek je to na dušu onima koji su zamislili nešto što nije bilo moguće.
U Prijedoru je promovisana i knjiga Republika Srpska u odbrambeno-otadžbinskom ratu, objavljena u izdanju Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, koja predstavlja trajni dokument borbe za istinu i pravdu.
Ostale teme iz Srpske, Skupština grada Banja Luka razmatrala je danas prijedlog rebalansa gradskog budžeta za ovu godinu u iznosu od 146,2 miliona maraka. U odnosu na prethodni plan za ovu godinu, budžetska sredstva su povećana za 12 miliona maraka. Ova sredstva namijenjena su za nove projekte u gradu. Tamo je bila i naša Mirjana Grabiša.
Dodatna budžetska sredstva biće utrošena za realizaciju značajnih investicija na području grada, među kojima su saobraćajna infrastruktura i vodovod, a 100.000 maraka predviđeno je za opremu srednjih stručnih škola, rekao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Ova emisija obveznica ide 5 kapitalnih projekata i juče smo uveli izvođača u sportsku dvoranu. Ako ne bude žalbi u narednih 15 dana moćemo uvesti izvođača za novi zeleni most i za prva tri kraka Crnog Vrela. Nakon toga ide se u imovinske postupke za ulicu Kralja Aleksandra Karađorđevića i za završetak istočnog tranzita od ovog nastavka do Zelenog mosta.
Zahvaljujući dodatnim sredstvima, bit će riješeni određeni problemi u gradu, kao što su vodosnabdjevanje i saobraćajne gužve, kaže odbornik DNS-a Boran Bosančić.
Klub odbornika DNS-a će podržati ovaj rebalans budžeta i mi smo svakako imali određene prijedloge kad je u pitanju korekcija rebalansa u samom dolasku do rebalansa, od nastava do rebalansa i sigurno možemo biti zadovoljni ovim dokumentom.
Odbornik kluba Sloboda Budimir Balaban kaže da ovaj klub neće podržati predloženi rebalans budžeta jer je prepun kreditnih zaduženja.
Prošle godine, dakle, nekakvih 100 miliona je dignuto, uzeto kredita da bi se izvršilo prepakivanje prethodnih kredita, a sva ta prepakivanja koštaju budžet, odnosno koštaju sredstva građana.
Pred odbornicima Skupštine grada Banja Luka je i plan kapitalnih investicija za period od 2018. do 2020. godine, koji obuhvata 94 kandidovana projekta u procijenjenoj vrijednosti od 160 miliona maraka.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirinić otvorio je danas na Jahorini 18. međunarodnu konferenciju Vodovodni i kanalizacioni sistemi. Ovogodišnjoj konferenciji prisustvuje više od 150 učesnika iz Srpske, Srbije i zemalja regiona. Koliki je značaj pridaja je vodama govori podatak da se u lokalnim zajednicama Republike Srpske trenutno realizuje 39 projekata. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Otvarajući konferenciju, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirenić istakao je značaj ovakvih skupova za lokalne zajednice i preduzeća koja se bave vodovodnim i kanalizacionim sistemima. Naveo je i podatak da se u Srpskoj kreditnim sredstvima Evropske investicione banke realizuje 39 projekata u 30 lokalnih zajednica.
Do sada je realizovano oko 40 miliona evra i to gdje su god realizovani ti projekti znači mnogo za opšti razvoj i za bolji kvalitet života u svim naseljenim mjestima gdje je to realizovano.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja vodovodi Republike Srpske Branka Trninić kaže da stručni radovi sa konferencija najviše koriste rukovodstvima i mladim stručnjacima preduzeća koja se bave vodovodnim i kanalizacionim sistemima.
A ono što je naročito bitno je da su mladi stručnjaci dobili jedan input kako raditi u ovoj zaista veoma važnoj oblasti.
Suorganizator konferencije i Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo Srbije, predsjednik udruženja Predrag Bogdanović.
Ove godine posebnu pažnju smo posvetili bezbednosti snabdevanja vodom za piće i benchmarkingu preduzeća, odnosno upoređivanju kvaliteta rada i različitih performansi vodovodnih preduzeća.
Tradicionalna međunarodna konferencija posvećena vodi, odnosno vodovodnim i kanalizacionim sistemima, traje do 1. juna.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Za pravno obavezujući sporazum sa Prištinom mora se da postoji široka saglasnost i većinska volja srpskog društva, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za večernje novosti. Odgovarajući na pitanje može li se dogoditi da Srbija potpiše pravno obavezujući sporazum sa Prištinom, a da ipak ne uđe u Evropsku uniju, Vučić je rekao da to ne bi posmatrao kao da je riječ o trgovini.
U interesu Srbije je da postignemo sporazum sa Albancima bez obzira na to da li ćemo postati članica Evropske unije ili ne. Ali kada bi se to dogodilo, uvjeren sam da bi vrata bila ne odškrinuta, već širom otvorena, rekao je Vučić. Ocijenio je da bi Evropska unija Srbiju uslovljavala rješavanjem pitanja Kosova i Metohije i kada bi bila šampion reformi i da Beograd zato želi da postigne neku vrstu kompromisnog rješenja. Dodao je i da je teško da Srbija iznese novi prijedlog zato što velike zapadne sile polaze od toga da je teritorijalno pitanje Kosova i Metohije riješeno tako što su dobili nezavisnost.
Sud u Njemačkoj potvrdio je danas presude bivšim pripadnicima Jugoslovenske tajne službe Zdravku Mustaču i Josipu Perkoviću za ubistvo hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine nedaleko od Minhena.
Njemački savezni sud pravde odbacio je žalbe Mustača, nekadašnjeg šefa Jugoslovenske tajne službe i njegovog podređenog Perkovića, koji je bio i funkcioner Hrvatske tajne službe na presudu Državnog suda u Minhenu iz 2016. godine. Oni su osuđeni na kazne doživotnog zatvora zbog ubistva Đurekovića.
U napadu militanata na zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova u Kabulu danas je ubijen jedan policajac i ranjeno četvoro lica, saopštili su afganistanski zvaničnici.
Napad je izvršen tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana, a odgovornost je preuzela organizacija Islamska država. Policija je saopštila da je pronašla još jedan automobil napunjen eksplozivom i oružje nedaleko od međunarodnog aerodroma u Kabulu.
I još jedna informacija iz svijeta.
Muškarac koji je usmrtio tri osobe u belgijskom gradu Liježu počinio je terorističko ubistvo, saopštili su danas tužioci, dok belgijske vlasti pokušavaju da ustanove da li je napadač djelovao samostalno. Belgijski federalni sud navodi da se napad smatra terorističkim ubistvom ili pokušajem terorističkog ubistva.
Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti Imperativ večeras u 17 časova u Banskom dvoru u Banja Luci svečano otvara prvi festival književnosti Imperativ koji će trajati do nedjelje 3. juna. U Doboju se održava 19. teatar fest. Prilog Radmile Karanović.
Misija festivala književnosti Imperativ ogleda se u stvaranju platforme koja okuplja i stavlja u dijalog značajne pisce regionalne i domaće književne scene, podiže svijest o knjigama i samoj važnosti čitanja te prepoznaje i promoviše nove i vrijedne naslove. Kroz ovako zamišljen koncept, primjenu inovativnih pristupa te novih medija i tehnologija, festival književnosti postaje mjesto neposrednog susreta čitalaca, autora i izdavača, kazala je Aleksandra Mađar, portparol festivala književnosti Imperativ.
Tako da je ovo idealna prilika, dakle, da se i čitaoci druže sa autorima, da se autori druže sa distributerima i izdavačima i da se sklapaju kako lijepa prijateljstva i poznanstva, tako i nadam se dobri poslovi.
Program festivala održavaće se u različitim prostorima Banskog dvora. Sajamski dio festivala u Velikoj sali Banskog dvora bit će otvoren od 10 do 20 časova tokom 5 dana trajanja festivala. Glumci Narodnog pozorišta iz Tuzle odigrali su predstavu Siroti mali hrčki 4. takmičarskog dana Teatar Festa Doboj 2018. Za danas je najavljen nastup Zagrebačkog pozorišta Rugantino koji će odigrati predstavu Za umrijet od smijeha. Glumci Beogradskog Jugo Arta odigrat će predstavu Hor bečkih dječaka sutra, posljednjeg dana festivala.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira Roland Garros. Đoković je u drugom kolu savladao Munara iz Španije sa 3-0 po setovima 7-6, 6-4 i 6-4. U ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbalski klub Borac iz Banja Luke, iako je izborio opstanak u Premier ligi BiH, u narednoj sezoni nastupaće u prvoj ligi Republike Srpske. Razlog je činjenica da banjalučki klub nije dobio licencu za nastup u Premier ligi BiH zbog neizmirenih dugovanja prema školi fudbala Džaja iz Banja Luke. Potpredsjednik Borca Vico Zeljković kaže da uprava kluba nije imala dilemu o nastupu u sljedećoj sezoni.
Mogu da garantujem dok smo mi ovdje, Borac neće biti ugašen, neće biti nikakvog stečaja, neće biti nikakve fuzije sa nijednim klubom. Borac će nastaviti dalje iz prve lige Republike Srpske takmičenje. Međutim, isto tako mi ćemo pozvati nadležne organe da dođu u klub, da vide ko je kriv za ovaj slučaj Džaja u Borcu, u prethodnih rukovodstva koje je dozvolio da se ne pojavi na suđenju i da Džaja dobije presudu kako je dobio.
Konačan iznos duga Banjalučkog kluba prema školi fudbala Džaja je skoro 600.000 maraka. Ostatak dugovanja prema bivšim igračima i zaposlenima u klubu u iznosu od 150.000 maraka je izmiren. U ovom trenutku samo dugovanja Poreskoj upravi Republike Srpske iznose 12 miliona konvertibilnih maraka računajući i kamate. Prema riječima Vice Zeljkovića, u narednih desetak dana nakon što finansijska revizija završi pregled stanja u borcu, bit će poznat konačan iznos svih dugova Banjalučkog kluba. Nakon toga uprava borca napravit će plan kako rješavati probleme koji se gomilaju već 15 godina. U sportskoj rubrici još informacija iz odbojke. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće večeras u Kraljevu meč protiv Belgije u Ligi nacija. Drugi susret trećeg kruga takmičenja počinje u 20 časova, a tim Srbije do sada je zabilježio 6 pobjeda i 1 poraz. Posljednji susret u Kraljevu odbojkašice Srbije odigraće sutra protiv selekcije Turske.
Danas u Srpskoj je bilo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, trenutno u Banja Luci 30 stepeni, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najtoplije je bio Višegrad sa 30 stepeni, 29 su imali Foča, kao i Rudo, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Banja Luka, 28 Trebinje, Srebrenica, Srbac, Novi Grad, 27 Istočno Sarajevo, kao i Šipovo, Ribnik, 26 Mrkonjić, Grad, Zvornik, 25 Krupan, Uni, kao i Drinić, Bileća, 24 Mrakovica, 23 Han Pjesak, 22 Nevesinje, Sokolac, 21 i Gacko, 19. Sutra ujutru i prepodne pretežno sunčano vrijeme. Sredinom dana na jugozapadu i jugoistoku razvoj oblaka koji ponegdje donose kratkotrajne pljuskove, a tokom popodne pljuskovi će se polako širiti ka severu i dalje će biti nešto više uslova za jače padavine na jugozapadu gdje može biti i nešto lokalno jačih padavina. Najviše sunčanog vremena na krajnjem severu u Semberiji i Posavini. Maksimalna temperatura slična od 26 do 32, u višim krajima oko 20 stepeni.
Na kraju dnevnika informacija da slušaoci Radija Republike Srpske na području Višegrada od danas imaju kvalitetni signal na frekvenciji 106 MHz, jer je u rad pušten novi predajnik snage 250 W. Ovom informacijom dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Iz Sarajeva godinama rade na slabljenju moje pozicije, izjavio predsjednik Dodik u Beogradu.
Srpska pred udarom ilegalnih migranata, migrante u BiH ubacuju namjerno, kaže predsjednik Srpske.
Vlada Srpske traži hitnu deblokadu investicija elektroprenosa BiH.
Grupa učenika Banjalučke ekonomske škole vratila se sa ekskurzije u Italiji. Roditelji najavili tužbe.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.